บทเรียนชีวิตรายการโทรทัศน์นี่แหละชีวิตตอนเปลี่ยนความแค้นเป็นการให้อภัยเสนอชีวิตของชายคนหนึ่งชื่อรัฐภูมิอยู่พร้อมวันหนึ่งเขากลับมาบ้านเจอแม่นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นแม่ของเขาถูกฆาตกรรมภายหลังเขามารู้ว่าคนที่ฆ่าแม่ของเขาเป็นเพื่อนที่เคยเรียนชั้นเดียวกันกับเขาเองสมัยเรียนเพื่อนคนนี้เป็นคนดีน่ารักแต่พอเรียนจบก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยจนกระทั่งมาเจออีกทีก็เป็นฆาตกรรับจ้างฆ่าแม่ของเขารัฐภูมิรู้สึกเจ็บปวดมากในระยะแรกโดยเฉพาะเมื่อต้องไปขึ้นศาลเวลาที่ผู้ร้ายเล่าย้อนการฆาตกรรมทำให้เขายิ่งเจ็บปวดเพราะมันเหมือนกับเป็นภาพที่ฉายซ้ำทำให้เหมือนกับแม่ของเขากลับมาถูกฆ่าอีกทุกครั้งที่ฟังคำสารภาพเขารู้สึกว่าชีวิตเขาหมดหวังเขารู้สึกอยากจะแก้แค้นอยากจะสับไอ้เจ้าฆาตกรเป็นชิ้นๆให้สาแก่ใจความคิดเรื่องการแก้แค้นนี้วนเวียนอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนเขาไม่สามารถทำอะไรได้จนวันหนึ่งรัฐภูมิก็คิดได้ว่าถ้าเขาไม่ให้อภัยเขาจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และแม้เขาจะแก้แค้นได้แม่เขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอยู่ดีเขาจึงตัดสินใจออกทะเลเพื่อหวังจะได้ลืมความทุกข์และก็เป็นเช่นนั้นเมื่อพายเรือออกไปในทะเลฝ่าคลื่นลมและเปลวแดดวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าความทุกข์ความแค้นความกังวลต่างๆก็ค่อยๆจางลงไปจนไม่เหลืออีกเลยและเขาก็เปิดใจว่าบัดนี้เขาไม่รู้สึกอยากจะแก้แค้นอีกแล้วเขาเปลี่ยนความแค้นเป็นการให้อภัยเขายังรู้สึกว่าได้ทดแทนบุญคุณแม่ด้วยแม้จะช้าไปแต่ก็ไม่สายเกินเพราะเมื่อแม่ยังมีชีวิตเขาตั้งใจจะพาแม่เที่ยวทะเลแต่แม่ก็มาพลันจากไปก่อนแต่บัดนี้เขาก็ได้พาแม่เที่ยวทะเลแล้วเพราะเขารู้ว่าในตัวเขาก็มีส่วนหนึ่งของแม่อยู่ด้วยเมื่อเขาเดินทางแม่ในตัวเขาก็ได้เที่ยวด้วยเมื่อสายตาของเขามองและดื่มด่ำกับธรรมชาติก็เท่ากับว่าสายตาของแม่ในตัวเขาก็ได้สัมผัสเช่นเดียวกันเขาเล่าว่าเขาออกเดินทาง 1,500 ไมล์เพื่อบอกทุกคนให้รักแม่เมื่อขึ้นบกมาพักผ่อนหรือทานอาหารที่ใดก็มีโอกาสคุยกับผู้คนในท้องถิ่นนั้นวันหนึ่งเจอนักเลงกลุ่มหนึ่งเขาก็เล่าเรื่องที่แม่ของเขาถูกฆ่าและพูดถึงการออกทะเลเพื่อจะให้อภัยพวกนักเลงอกสามศอกน้ำตาซึมกันเป็นแถวคนหนึ่งในกลุ่มโทรกลับไปหาแม่ทันทีไม่มีชีวิตของใครที่ซ้ำกันแต่ละคนล้วนมีรูปแบบชีวิตที่แตกต่างกันแต่ชีวิตที่แตกต่างกันนี้เป็นตัวอย่างเป็นบทสอนและเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายล้านคนได้ชีวิตหนึ่งที่ต้องทุกข์ยากไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวเพราะถ้าเรามองให้ทะลุมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อเราจะเห็นว่ามันคือชัยชนะไม่ว่าเราจะสูญเสียสิ่งใดไปจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้สูญเสียบทเรียนชีวิตไปด้วยไม่มีเหตุผลเลยที่พระเจ้าจะต้องพรากลูกชายคนเดียวที่พระองค์ประทานให้กับอับราฮัมเมื่อยามที่ท่านชราแล้วทำไมพระเจ้าทำให้อับราฮัมสมหวังแล้วแต่กลับทำให้เขาต้องสับสนต่อการดำเนินชีวิตอีกในพระองค์สัญญาจะให้เขามีลูกตกทวีเท่าจำนวนดาวในท้องฟ้าและเม็ดทรายริมทาราให้ท่านเป็นบิดาของชนชาติมากมายแต่พระองค์กลับจะมาพรากลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของท่านไปแม้อับราฮัมจะสับสนในชีวิตเพียงใดแต่สุดท้ายท่านก็ทำตามที่พระเจ้าประสงค์สุดท้ายเรารู้ว่าด้วยการกระทำเช่นนี้อับราฮัมไม่ได้เสียลูกชายไปและยังได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อเพราะท่านเชื่อแม้กระทั่งยามที่จิตใจสับสนบางทีชีวิตเราอาจคล้ายกับอับราฮัมที่ต้องพบกับความลำบากความสับสนในชีวิตแต่เราต้องถามตัวเองบ่อยๆว่า เราจะรักพระเจ้าเฉพาะเวลาที่เรามีความสุขเท่านั้นหรือและเวลาที่เรามีทุกข์ล่ะเราไม่รักและเชื่อในพระองค์แล้วหรือพระวาจาจากหนังสือโยบเขียนว่าหากเรารับความสุขเป็นของประทานจากพระเจ้าฉะนั้นเราจึงไม่ยอมรับความทุกข์ในลักษณะเดียวกันเป็นคำถามที่น่าคิดขอให้เรามั่นใจในพระเจ้าของเราเสมอเมื่อท้อแท้ใจขอให้เราระลึกถึงคำของนักบุญเปาโลที่ว่าใครจะสามารถแยกเราจากพระคริสต์เจ้าได้ความทุกข์ลำเค็ญหรือความกระวนกระวายใจการขาดเครื่องนุ่งห่มหรือการถูกเบียดเบียนข่มเหงหรือเปล่าเลยการทดลองต่างๆเราชนะได้โดยง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา